93,9 FM.
Отново Радио К2 е в Народното събрание, защото имаме връзка с Емилия Масларова, народен представител от Коалиция за България, непосредствено след гласуването в пленарна зала. Госпожо Масларова, добър ден.
Добър ден на вас и на вашите слушатели. Дано да не са се уморили от безкрайните дебати в парламента.
Не, беше много интересен беше дебата, защото се чуха много истини, много доказателства от едната, от другата, от третата страна. Вашия първи коментар за гласуваното решение на Народното събрание.
Аз мисля, че ние много ясно си изразихме позицията. Референдум ще има. Подменена е волята на всички онези, които са се подписали под подписката, но така или иначе българските граждани ще имат шанса да изразят своята воля в първият референдум в Република България. От тук нататък всичко остава в ръцете на суверена народа.
А защо така без бой, образно казано, се съгласихте с тази формулировка? Защо не настояхте да се гласува и вашето предложение?
Защото първо, вие знаете много добре, вие сте опитен парламентарист също, знаете какви са правилата. Когато се прави нещо от страна на ГЕРБ, правилата се спазват
само за ГЕРБ.
Само за ГЕРБ, да. Когато се прави нещо от тях, тогава може да се прави абсолютно всичко, включително да се нарушава конституцията.
Разбира се, нямаха право да гласуват само единия вариант, трябваше да се гласуват двата варианта, дори да загуби.
Безспорно, но нали разбирате, че мускули и интелект са две различни неща.
За съжаление, в нашата държава много са примерите за това. И така, референдум ще има. Ще ви стигне ли времето до референдума, за да обясните на българския народ за какво става дума? Защото това е сложна материя.
Да. Аз мисля, че сега е много важно на гражданите, обяснявайки им това, което ще се случва с бюджет 2013, да обясняваме и позициите за референдума и за това, че когато правиш нещо в полза на народа си в дългосрочен план, то заслужава да бъде подкрепено. Никой не може да отнема правото на нас, на децата ни, на внуците ни, да живеят по начин, по който тези, които могат да виждат по-далечното бъдеще, го предлагат. Защото никой не е питал българския народ за АЕЦ Козлодуй. Много проблеми имаше и тогава, е имало и тогава. В крайна сметка ние сега разчитаме на тази ядрена централа. Така че, струва ми се, може да се обяснява с думи прости още повече факта, че в резултат на това, че ние нам затворихме първи и втори блок на Козлодуй. Факта от това, че започнаха мариците, Марица Изток и другите централи, ние виждаме цената на електроенергията за по-малко от 10 години скочи 6 пъти. Така че, когато на времето са правени тези ядрени централи, т.е. тази ядрена централа в България и не само тя, т.е. енергийният ресурс на България, когато е подготвен, целият потенциал на нацията ни е мислено не за година 60-та, не за годината 80-та, а е мислено с поглед много далеч в бъдещето. И имало мисъл, стратегия, имало е програми, планове и реализацията им, което в крайна сметка мисля си, че обществото от българските граждани могат да го разберат. Инвестиции в бъдещето са безкрайно необходими, както за електроенергията, така и за образованието, кощете, или може би и за демографските проблеми, за които ние ще ме попитате след малко.
Не, най-напред ще ви попитам, на уж 2013-та ще бъде година на увеличените доходи, а ето, че протестите са точно по повод доходите. Лекари, полицаи, военни, тютюнопроизводители, природозащитници, майки с малки и с големи деца, собственици на заведения и така нататък. Какво се случва у нас месеци преди парламентарните избори следващата година?
Аз веднага мога да кажа, ще ни бъдат дадени свише 1,8 милиарда повече от миналата година. Апропо, това правителство за 3 години е похарчило 17 милиарда повече, отколкото предишното правителство. И аз веднага бих попитала дали гражданите са разбрали нещо от това. В хладилника си или в джоба си. Та, ще ни бъде дадено 1,8 милиарда, но те, за да ни бъдат дадени, ще ни бъдат взети, за да ни ги дадат. Първо, защото най-голямата част от тези 1,8 милиарда са от ДДС. А ДДС-то е всичко това, което ние купуваме всеки ден, за да се храним, за да живеем по някакъв начин. Тоест, ще бъде взето от ДДС, от нашата покупателна възможност. На второ място ще бъде взето от акцизи. А всеки един от нас по един или друг начин ползва горива и енергия. Трето, ще бъде взето от данък доходите върху физическите лица. Тоест, тези, които все още имат щастието да работят, макар и работещи бедни, това да сме на първо място в Европа по работещи бедни, със своите данъци ще напълнат тези 1,8 милиарда, които още е да ни бъдат дадени. Така че напълно основателно хората поставят този въпрос.
Пак във връзка с темата, която вие сте голям специалист, госпожо Масларова, под границата на бедност, с общ доход на човек до 214 лева, у нас живеят 1,660,000 домакинства. Това са 1,5 милиона, повече от 1,5 милиона.
Да, под 241 лев. Това да. Е официалната граница на бедността. И забележете, там за четвърта поредна година оставят тези, които имат смелостта да създадат деца и да искат тези деца да живеят нормално. И всъщност тези хора, тези жени са се осигурявали, защото става въпрос не за неработещите, а за работещите майки. Тоест в 2013 година с 70 лева, ако тези пари не станат 310 лева обезщетението за майчинство от 1 до 2 години на детето, всеки Божи месец българската държава ще взима по 70 лева от всяка една жена, решила да отгледа рожба в държавата България.
Тоест, майките не могат да чакат нищо за другата година, защото сутринта и вчера чух министъра как категорично каза, че няма пари за майките повече.
Вие нали можете да си направите така да проследите. Значи вчера министъра казва, пари няма.
Няма, точно така.
2 часа след него парламентарната група на ГЕРБ казва, тези пари ще са нужни около 15 милиона, това е много по-малко, аз мога да дам и разчетите, защото те даже и не знаят колко са майките, толкова са компетентни. И в същото време няма пари 15 милиона, но имаме едни 30 милиона, които ще ги дадем за детски градини.
Да,
и детски ясли. Нали се сещате предизборно как вместо да дадете парите директно на хората, ще ги дадете на едни строителни фирми и ще се случи нещо като онези виадукти, които бяха, щяха да падат и трябваше да гласуваме едни пари извънредно да могат да ги строят и да ги укрепват, но аз не съм видяла нито един виадукт, нищо да се укрепва и въпросът потъна. При това, нека да бъдем съвсем коректни. Тези майки сега имат нужда от тези пари, защото сега са в периода на между 1 и 2 години на детето им.
Да.
След 3 години, 4, когато станат евентуално тези ясли и градини,
децата
ще са първокласници.
Да.
И друго нещо. Защо бе хора не го направихте вие? Те нали така ни задават непрекъснато въпроса. Що 4 години нищо не направихте за ясли и градини? Ами сега, след като майките скочиха, тогава решихте, че трябва да ги давате. Но пак казвам, предизборно 30 милиона за строителство е по-удобно, отколкото 10 милиона да се дадат директно в ръцете. Между другото, да казва, това са кухи пари.
Да.
Това са неефективни пари. Разбирате ли? Неефективно кухо е това,
това да
се отгледаш
детето
с по-добри условия. При положение, че тя е внасяла и мъжа и е внасял, защото всички се осигуряваме за този риск, дори когато до дълбока стаж.
Да.
И мъже и жени.
Разговарям с Емилия Масларова, народен представител от Коалиция за България. Другия голям проблем напоследък, който се откроява, това е проблема с младите хора между 15 и 29 години, които нито работят, нито учат и са вече 1/4. Забележете, 1/4.
Това е един много сериозен проблем. Не случайно ние искаме по някакъв начин да направим един много сериозен дебат, който да е свързан с демографската характеристика, с образователния и здравния статус на подрастващото поколение в България. Защото не можем да говорим за никакъв активен, конкурентно способен пазар на труда, при положение, че 40% от младежите до 18 годишна възраст са полуграмотни, при положение, че се дават едни пари по едни програми, не знайно къде, но никой не вижда какъв е ефект от тези определени и разпределени пари по оперативните програми, по оперативна програма човешки ресурси. Още повече държа да кажа, понеже вие споменахте тези между 15 и 29 годишна възраст, искам да кажа, че правителството няма никаква политика и афинитет към политиката на пазара на труда.
Не, той има афинитет към магистралите и спортните зали.
Има, там са пари, които се влагат на едни други места. Тези другите пари се влагат в интелект и имат ефект в интелектуалното развитие, конкурентна способност, а това си някак си не става веднага, разбирате ли, на това не може да му отрежеш лентата, не може да го видите в момента.
Да, днес,
трябва да е нещо, което...
Днес премиера точно това подчертава. Важно, остава, думите отлитат, оставя построеното. И под построено се разбира...
Доколкото знам и това, което днес е така открито, и то още не е построено.
То не е построено, да.
Някакъв етап. Значи има време до изборите.
Да. Няколко пъти ще бъде откривано.
Не, няма нищо лошо. Значи, никой от нас не оспорва, че трябва да имаме инфраструктура. Никой от нас не оспорва, че трябва да имаме магистрали, трябва да имаме среда, която да благоприятства, нали, за развитието на бизнеса. Но тук става въпрос за приоритети, за политика с приоритети. И след като си похарчил 17 милиарда повече, и след като тези приоритети, които имаш ти магистрали, се изпълняват с европейски пари, къде са ни българските пари? Това е важното. Никой не казва, че не трябва да го има това. Но къде е приоритета за младите хора? Имаме ли приоритет за възрастните хора? Имаме ли приоритет за пазара на труда? И къде е държавата? Може ли три пъти да намалиш средствата, които са ти били за активни политики на пазара на труда? И те всъщност са давали работа най-вече на ниско квалифицираните и ниско образованите хора. И в същото време да им даде шанс да надграждат, т.е. да работят нещо, да научат занаят, за да бъдат конкурентоспособни.
Много бурни дебати предизвика решението на финансовия министър, което прерасна в решение на Министерския съвет да се облагат с 10% данък лихвите по депозитите. В същото време обаче вчера стана ясно, че няма да се облагат парите от хазартните игри. Вие няма ли да реагирате на това обстоятелство? Значи може да играем хазарт, но не можем да си държим на спестяването, и то на 70% са от по 1000 лева спестявания.
Ама нали ние не случайно казваме, че едно 70% от внесените законопроекти са лобистки.
Да.
Нека всеки да си направи извода. Разбира се, ще отреагираме, но ние сме още на етап, дори не сме почнали по първо четене на законопроекта и на бюджета и на държавно обществено осигуряване, на здравна каса. В комисии. Така че при всички случаи ще чуете нашата реакция. Стига, имаме шанса някой да ни отрази, защото общо взето благодаря на вас. Благодаря на вас. Не можем, да, благодаря ви на вашето радио, на вашия екип, че можем все пак да кажем това, което мислим.
Впрочем, госпожо Масларова, банкерите много активно и много умно започнаха да измислят веднага и вратичките на този закон. Вие вероятно сте чули изявлението на Левон Хамбарцумян, председател на Булбанк, който каза, че под формата на под други форми тези пари ще бъдат преоформени с съгласието, разбира се, на вложителя в банките, така че да бъде по-нисък процента. Смятате ли, че това наистина възстановява справедливостта, както твърди премиера Борисов? Имам преди тези 10% по лихвите.
Не, значи, извинявайте, чули, недочули, разбрали, не разбрали. Така? В някои страни са облагали. Значи, в някои страни има граница за облагане, обаче не на данъка върху лихвите, а на самата лихва, ако тя надхвърля, забележете, примерно в Германия над 1200 евро на сам човек, обаче се приспадат от там разходите, примерно за образование, разходите за здравеопазване и така нататък. Тоест, съвършенно различни неща са. И за каква справедливост говориме, когато вие виждате, че депозитите са повече белите парици на хората.
Точно така.
И искам да попитам някой да ми отговори, а какво правиме с влоговете за децата? И влога за моето дете е за влогове пари, спестени от моята заплата, която е обложена, която са платени данъците. При това тази лихва на този влог е за да ме пази, да пази тези средства от инфлацията, а не за да събере някой да си върши, да си скърпи бюджета сега с някакви си 130 милиона. Ами тогава да повишиме максималният осигурителен доход на 3100 лева и оттам ще съберем над 300 милиона. И е много по-справедливо, защото това са хора,
госпожо
които получават заплата.
Отново ни предстои пряко включване в зала Запада на Народното събрание. Добре. Благодаря ви много за вашето участие. Пожелаваме на спорен ден.
Благодаря и на вас.